Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
បរោះដែលត្រូវរកចាប់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការដាក់គ្រាប់បែកនៅ New York និង New Jersey បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រោយមានការបាញ់តគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសលោកសេតឃ្លីនតិននិងលោកត្រាំប្រើពាក្យសម្ដីសោកសៀតដាក់គ្នាអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅ New York កងយោធារដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រកាសថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារៀបចំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចប់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារនៅកម្ពុជាក្រុងបង្កើតគោលការណ៍ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលជួយទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់សង្គមបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចង់បានបាតុកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វពពែលឈ្មោះ4ក្បាលមកដល់សង្កាត់ Brooklyn ដើម្បីកម្ចាត់រុក្ខជាតិចង្រៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពួកប៉ូលីសបានរកចាប់ខ្លួនក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការដាក់គ្រាប់បែកអុផ្ទុះនៅ New York និង New Jersey កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្រៅអវ័យដែលបានត្រូវព័រនីថាជាកបាញ់ថាជាការបាញ់តគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសពួកមន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងច្បាប់បាននិយាយថាឈ្មោះអាម៉ាត់រ៉ាហាមីអាយុ28ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងទីក្រុង Linden រដ្ឋ New Jersey កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN បានបង្ហាញវីដេអូនៃបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលទូរទស្សន៍នេះនិយាយថាជាឈ្មោះរ៉ាហាមីដែលដឹងខ្លួនហើយនៅលើស្នែងសាយអ្នកជំងឺមួយជាមួយអ្វីដែលហាក់ដូចជាស្មាខាងស្ដាំមានចិញ្ចៀមហើយបានត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងឡានពេទ្យមួយគ្រឿងអញ្ញាធិបក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាប៉ូលីស2នាក់នឹងឈ្មោះរ៉ាហាមីមានរបួសដែលមិនគម្រាមកំហែងជីវិតទេនៅក្នុងការបាញ់តគ្នានោះពួកប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកពួកជនជាប់សង្ស័យដែលមានតាក់ទិនជាមួយឧបទ្ទហេតុនៃគ្រឿងផ្ទុះ4កាលពី3ថ្ងៃមុននេះដោយមានរូបមកចូលទាំងការផ្ទុះ1កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស29នាក់ត្រូវរបួសនៅក្នុងសង្កាត់ Chelsea នៃតំបន់ Manhattan នៃបរិយាណ New York ពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកប៉ូលីសសហព័ន្ធបានប្រកាសអំពីការស្វែងរកឈ្មោះរ៉ាហាមីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទប៉ូលីសនិយាយថារ៉ាហាមីដែលជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមានដើមកំណើតអាហ្វហ្គានីស្ថានបានត្រូវដឹងថារស់នៅកាលពីពេលថ្មីនេះក្នុងទីក្រុងអេលីザベスរដ្ឋនូដាជីនៅចម្ងាយប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលគាត់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅលីនដិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ថាគ្រួសារគាត់បានបើកភោជនីយដ្ឋានមួយនៅជាន់ទី1នៃផ្ទះរបស់ពួកគេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខគេគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រើពាក្យសោកសៀតដាក់គ្នាអំពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍នៅក្នុងបរិយាណ New York ដោយលោកស្រី Clinton បានអំពាវនាវអមានការឃ្លាំមើលថ្មីៗតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្អាក់ការលបធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយពួកភេរវជនហើយលោកត្រាំបបានអំពាវនាវជាថ្មីអមានការបង្ក្រាបលើអន្តរប្រវេសន៍លោកសេក្លីនតិន ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងឲ្យខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសត្រីទី1នៃប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ឲ្យមានការបង្កើនការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថ្មីមួយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងជ្រើសរើសពួកអ្នកជំនាញការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសនៅឯ Silicon Valley ក្នុងរដ្ឋ California ដើម្បីជួយរកវិធីតាមខ្លំមើលការនិយាយគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងចំណោមពួកជនដែលមានផែនការធ្វើអំពើអាក្រក់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនឹងមុនពេលវាកើតមានលោកសេក្រេតារីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងបរិយាណូវយ៉កថាចូលយើងប្រុងប្រយ័ត្នហើយកុំខ្លាចយើងជ្រើសរើសយកការបដិញ្ញាកុំយកការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសេចក្តីសុភមួយជាមួយម្ដាយទូទៅ Fox លោក Trump បានអំពាវនាវទៀតឲ្យមានការពង្រឹងស្តង់ដារអន្តរប្រទេសសម្រាប់ពួកមនុស្សដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់មានដើមកំណើតអាហ្វហ្គានីស្ថានមានតាក់ទិនជាមួយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងបរិយាណូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស29នាក់ត្រូវរបួសនិងបានថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដើមកំណើតសូម៉ាលីថាជាបរិសុទ្ធដែលបានចាក់មនុស្ស9នាក់នៅក្នុងអាគារមួយមានហាងលក់ទំនិញច្រើននៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលប្រទេសនឹងមុនពេលពួកប៉ូលីសបាញ់គាត់ស្លាប់លោក Trump បានថ្លែងថា Hillary Clinton ចង់អនុញ្ញាតឲ្យពួកមនុស្សដូចនេះរាប់សែននាក់ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីបញ្ជាការយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រកាសថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលបានត្រូវចរចាឲ្យមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចប់ហើយដោយបន្ទោសពួកបះបោរក្នុងប្រទេសថាបានបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយថាក្រុមភេរវជនប្រដាប់ដោយអាវុធបានរំលោភច្រើនដងលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានចូលជាធរមានកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីប្រមូលគ្នាៗនឹងបំពាក់អាវុធនៅពេលវាយប្រហារទៅលើតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយទាហានរដ្ឋាភិបាលពួកយោធាសេរីបាននិយាយថាពួកឧទាមបានបាត់បង់ឱកាសពិតប្រាកដមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមហើយមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យមានជាថ្មីឬបែបណាឡើយពួកសកម្មជននិងពួកឧទាមក៏បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលដែរថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានពោលថារដ្ឋាភិបាលសេរីបានរៀបរៀងការផ្ដល់ជំនួយដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានសន្យាថានឹងកែលម្អការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនដល់វិបត្តិសកលនៃជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកទោះណាជាប្រទេសខ្លះបានសាកសួរថាតើផែនការនេះមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ឬទេនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលកម្រិតខ្ពស់មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិពួករដ្ឋជាសមាជិកបានយល់ស្របគ្នាការពីសិទ្ធិរបស់ពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាកស្រុកហើយបែងចែកការទទួលខុសត្រូវដល់ចលនាធំធេងនៃក្រុមមនុស្សតាមកម្រិតសកលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាគេមិនត្រូវឃើញពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាកស្រុកថាជាបន្ទុកទេពួកគេផ្ដល់សក្តានុពលធំធំតែប្រសិនបើយើងទទួលយកពួកគេឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងត្រូវតែដាក់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ក្នុងកណ្ដាលសហគមន៍របស់យើងមានមនុស្ស65លាននាក់ដែលជាចំនួនមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនបានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋាននៅទូទាំងពិភពលោកខ្លះដោយសារសង្គ្រាមឬការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លះទៀតដោយសារភាពទីតក្រធ្ងន់ធ្ងរហើយច្រើនអ្នកទៀតដោយសារមហន្តរាយធម្មជាតិ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សម ាគមន៍ធនាគារនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា ABC កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចុះហត្ថលេខាលើគំនិតប្រួយផ្ដាំហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាពក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើសង្គមដែលអាចកើតឡើងដោយសារកម្ចីរបស់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានឹងបង្កើតជាគោលការណ៍ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវិនិយោគនិងចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនិងបរិស្ថានការប្រកាសនេះធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពិធីសម្ពោធនិងចុះហត្ថលេខាលើគំនិតផ្តួចផ្តើមហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគម្រោងភាពជាដៃគូតំបន់ទន្លេមេគង្គសម្រាប់បរិស្ថាននិងផ្ដល់ជំនួយដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីពិធីចុះហត្ថលេខាលោកឆាវ៉ាន់ប្រធានស្ដីទីសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រោមកិច្ចប្រជុំដើមនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំសមាគមនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើការសិក្សាដើម្បីចងក្រងបង្កើតជាគោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាពលោក John McKinley នៃក្រុមហ៊ុន Mekong Strategic Partner ដែលជាក្រុមហ៊ុនដៃគូនៅក្នុងគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាពនេះបានមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតចេញពីគម្រោងនេះនឹងនាំឲ្យមានជាគោលនយោបាយសម្រាប់ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថាននិងលើកកម្ពស់ទំនួលខុសត្រូវសង្គមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ខ្លួន
The bank will be well equipped to be able to understand
ធនាគារនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយល់ឬវាស់ស្ទង់និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមដែលអាចកើតចេញពីហិរញ្ញប្បទាននោះដូច្នេះវាជាការផ្ដល់ឲ្យធនាគារនូវឧបករណ៍សម្រាប់យល់ដឹងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថាតើអ្វីជាការសមរម្យសម្រាប់ធនាគារខ្លួនឯងនិងអតិថិជន
បើតាមលោកឆាវ៉ាន់ការអនុវត្តគោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាពនេះនឹងធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តដោយលោកថាគោលការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៅពេលអនាគតក៏ដូចជាទាក់ទាញថវិកាពីបរទេសមកក្នុងវិស័យឥណទាននៅកម្ពុជា
អាចជាការស្ម័គ្រចិត្តនៅបើសិនស្ម័គ្រចិត្តយើងចង់ចូលរួមយើងនឹងអាចឈានទៅការការពីហានិភ័យបានហើយយើងទាក់ទាញនៅក្នុងដើមទុនមកពីទីផ្សារអន្តរជាតិបានតែបើសិនថាយើងមិនចូលរួមនៅក្នុងនឹងទេអញ្ចឹងទីផ្សារលុយ data ពីអន្តរជាតិមកហ្នឹងក៏យើងមិនអាចទាក់ទងបាន
លោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍបៃតងឬ Green Growth Policy ហើយធនាគារជាតិកម្ពុជាក៏កំពុងពិចារណាក្នុងការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញប្បទានបៃតងឬ Green Financing ទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនផងដែរលោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារសិទ្ធិលំនៅឋានបានប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាលោកស្វាគមន៍គម្រោងនៃការរៀបចំបង្កើតជាគោលការណ៍ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយចីរភាពនេះតែលោកថាការអនុវត្តគោលការណ៍នេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាកត្តាដ៏សំខាន
់មានគោលការណ៍វាជារឿងសំខាន់រឿងល្អហើយហើយការត្រួតពិនិត្យឬក៏ការតាមដានទៅលើដៃគូដឹកជញ្ជូនទៀតវាជាការបផ្សាយបំច្រោះទេវាទៅបបិសាទកន្លងមកហ្នឹងវាមានទៅគោលយុវាយល្អមានអីល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺអត់បានទៅតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងក្រដាសឆ្នាំហ្នឹងណា
លោកសៀភិរមបានថែមថាគណៈពេដាអាស៊ានបានធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងកសាងមុខមាត់របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិនពីបរទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកសុទ្ធតែចង់ឲ្យមានបដកម្មដើម្បីទាមទារការប្រគួតប្រជែងនយោបាយដោយស្មើភាពគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កញ្ញាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន4ភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមមនុវិជ្ជាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទកញ្ញាអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់កញ្ញាមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើអីខ្លះហើយជួបបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលនៅក្នុងនេះជម្រាបពួកគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
ទស្សនកិច្ចខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខ្ញុំបានជួបបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅចំនួន7រដ្ឋខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើងគឺគាត់មានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ចង់ឲ្យមានបាតុកម្មគាត់ចង់ឲ្យមានបាតុកម្មទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកសកម្មជនទាំងឡាយទៀតដែលជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺដាច់ខាតបងប្អូនយើងគាត់ធុញទ្រាន់នឹងការធ្វើបាបដដែលពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយ 4-5 ខែចុងក្រោយនេះស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដូចយើងដឹងហើយ 4-5 ខែនេះគឺអាក្រក់ជាងគេទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលតាំងពីបោះឆ្នោតមកទៅឥឡូវអញ្ចឹងស្ថានភាពឃើញថាដុនដាបទៅដូច្នេះហើយបងប្អូនយើងក៏ចង់ចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ចង់ចូលរួម
បាទងាកទៅការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយកញ្ញាដឹងហើយក៏បានលើកឡើងមកដែរថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់សេរីនិងយុត្តិធម៌ជាពិសេសសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទេដោយសារតែតាមសម្ដីរបស់កញ្ញានោះគឺថាគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំឆ្ងល់ថាចុះបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងគិតថាគណៈបកកាន់អំណាចនិយាយភាសាសាមញ្ញជាងទៅថាលេងអត់ស្មើគ្នាណាហើយមិនគណៈបកប្រឆាំងមិនធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតមកប្រកាសទៅអន្តរជាតិថាឥឡូវខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេពីព្រោះគណៈបកមួយទៀតគេលេងខូចបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបានប្រកាសជារឿយៗថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពការបោះឆ្នោតគឺជាមធ្យោបាយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្តិវិធីហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តយកមធ្យោបាយនេះរហូតគឺយើងត្រូវការការបោះឆ្នោតយើងអត់មានត្រូវការអ្វីផ្សេងជាការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែទាល់តែការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើយើងព្យាយាមកែតម្រូវស្ថានភាពបោះឆ្នោតកែតម្រូវប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបានសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានហើយដោយសារយើងគ្មានជម្រើសការបោះឆ្នោតជាជម្រើសល្អបំផុតជាជម្រើសដែលសុវត្ថិភាពបំផុតដែលជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសយើងមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេពីព្រោះជម្រើសផ្សេងទៀតវាអាចនាំឲ្យមានហានិភ័យមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិដូច្នេះយើងនៅតែបន្តព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងបានក្រាន់បើជាងមុនបានប្រសើរជាងមុនបានត្រឹមត្រូវជាងមុនមានយុត្តិធម៌ជាងមុនតែយើងអត់ងាកចេញពីការបោះឆ្នោតទេ
បាទចុះឥឡូវបើសិនជាស្ថានភាពនឹងនៅបន្តរហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែចូលរួមចឹងដដែលហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាចាញ់ឆ្នោតទៅនឹងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលដោយអាណត្តិមុននេះទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងនឹងមិនបណ្ដោយហើយខ្ញុំក៏ជឿថាមិនត្រឹមតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពបោះឆ្នោតឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលយើងមិនអាចទទួលបាននោះទេដូច្នេះពីឥឡូវរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនេះបានយើងមានពេលវេលាយើងមានពេលវេលាកែតម្រូវនៅឡើយទេមិនទាន់ហួសពេលទេហើយក៏យើងចង់ប្រាប់ទៅគូប្រកួតយើងផងដែរមិនទាន់ហួសពេលទេអ្វីៗអត់ទាន់ហួសពេលទេគឺយើងនៅពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាបើស្ថានភាពនៅតែអាក្រក់បែបនេះការធ្វើទុកបុកម្នេញការកំចាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់នេះនៅតែបន្តទៀតខ្ញុំជឿថាអន្តរជាតិមិនអាចទទួលយកការបោះឆ្នោតមួយនេះបានទេនេះជាការបោះឆ្នោតដែលគេមិនអាចចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទេបើស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនកែប្រែល្អជាងនេះ
ត្រឹមពេលណាដែលកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានថាបើសិនជាស្ថានភាពស្រុកខ្មែរដូចរាល់ថ្ងៃនេះមិនអាចធូរស្រាលបានមិនអាចវិលមករកភាពប្រក្រតីបានត្រឹមពេលណាទៅបើសិនជាស្ថានភាពនៅតែបន្តឧទាហរណ៍ថាដល់ត្រឹមខែ12ឆ្នាំ2016នេះបើសិនជានៅតែអញ្ចឹងទៀតគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់ហ៊ានប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិ2018ខាងមុខទេបាទ
ដោយខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅរកការបោះឆ្នោតយើងអត់មានទៅណាផ្សេងទេយើងនៅតែធ្វើដំណើរទៅរកការបោះឆ្នោតដដែលដោយសារការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាមធ្យោបាយប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់ដែលជាមធ្យោបាយល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែសង្គ្រោះជាតិទេគឺសម្រាប់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែធ្វើដំណើរទៅរកការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងធ្វើដំណើរទៅរកការបោះឆ្នោតនឹងយើងកែតម្រូវធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវសេរីដែលយើងអាចទទួលបានទាំងអស់គ្នាហើយអត់ទាន់ហួសពេលវេលាវានៅច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់អាច បោះបង់ការតស៊ូពីឥឡូវទៅទេយើងអាចអត់អាចបោះបង់ថាទេយើងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងឬក៏យើងបោះបង់ចោលហើយយើងមិនអាចទៀមទីឲ្យវាល្អជាងមុនអត់អញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមថាយើងមានឱកាសយើងមានពេលវេលាដើម្បីកែសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយអាក្រក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឲ្យល្អជាងមុនកែសម្រួលបរិយាកាសបោះឆ្នោតកែសម្រួលការបោះឆ្នោតឲ្យបានប្រសើរជាងមុនខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនៅមានពេលវេលាហើយសំខាន់បំផុតខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអន្តរជាតិផងដែរអ្នកដែលជួយក្នុងការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងមិនបណ្តោយឲ្យស្ថានភាពអាក្រក់នេះចេះតែបន្តឬក៏អាក្រក់ជាងមុននោះទេខ្ញុំមានជំនឿលើប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ខ្ញុំមានជំនឿទៅលើបរទេសដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគាត់ជួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរ
កញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានទេថាជំនឿដែលកញ្ញាមានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសខ្មែរហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺអាចធ្វើបានដើម្បីជួយនឹងបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែងលើកជារឿយៗដែលខ្លួនគាត់ឯងគឺគាត់នឹងសម្ដែងការមិនពេញចិត្ត
តាមរយៈរូបភាពយ៉ាងម៉េចទៅបា
ទតាមអាចតាមរយៈបាតកម្មជាដើមបាតកម្មអហិង្សាដែលគាត់តែងតែធ្វើកន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញការប្រមូលផ្ដុំនិងការធ្វើបាតកម្មផ្សេងៗដែលកើតឡើងពីសំណាក់ផ្សេងៗឧទាហរណ៍ពីមុនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មក្រោយមកឧទាហរណ៍ក្នុងការដង្ហែសពលោកកែមលីជាដើមគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងបានបញ្ជាក់ហើយគាត់មិនត្រឹមតែមានឆន្ទៈទេគាត់ចេះអាចរៀបចំខ្លួនគាត់ឲ្យល្អអត់មានហិង្សាទៀតជារឿយៗប្រជាពលរដ្ឋយើងឆន្ទៈក៏មានហិង្សាអត់មានខ្លួនរឹងប៉ឹងដោយអហិង្សាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរក្សាជំហរហ្នឹងបើស្ថានភាពនៅតែអាក្រក់ហើយបន្តអាក្រក់ជាងនេះទៀតខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបឡើងធ្វើបាតកម្មហើយធ្វើបាតកម្មមួយដោយថ្លៃថ្នូរដោយអហិង្សាមិនឲ្យលេះទៅខាងណាដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបនោះទេខ្ញុំមានជំនឿទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំជំនឿថាបាតកម្មនឹងធំនិងខ្លាំងបើសិនជាស្ថានភាពហ្នឹងគ្មានដំណោះស្រាយហើយចំពោះអន្តរជាតិវិញក៏ដូចគ្នាដែរគេឃើញស្ថានភាពអាក្រក់គេដឹងពីមូលហេតុគេយល់ពីមូលហេតុច្បាស់ដោយយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយល់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយគេដឹងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្វីសំខាន់គេដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មិនអាចទទួលបានទេបើស្ថានភាពនៅតែបន្តប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលបានទេបើសិនតែចេះតែនៅមានការគៀបសង្កត់ដូច្នេះហើយដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងព្យាយាមនិយាយជាមួយភាគីទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដំណោះស្រាយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយនឹងកញ្ញាកមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កញ្ញាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតតាមធម្មតាគេមិនសូវឃើញមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងទីក្រុងទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកស្រុកក្នុងសង្កាត់ Brooklyn នៃទីក្រុង New York កសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វបែបនេះបានក្លាយជាការធម្មតានេះជាវងសត្វពពែដែលកំពុងធ្វើការងារខុសពីឧបករណ៍កាត់ស្មៅដោយប្រើដោយប្រេងឥន្ធនៈសត្វពពែទាំងនេះបានស៊ីរុក្ខជាតិឥតប្រយោជន៍ដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយដឹកគ្មានបន្ថែមសារធាតុកខ្វក់ទៅក្នុងខ្យល់អ្នកស្រី Faiza Imalsri រាយការណ៍ថានេះជាកម្មវិធីសាឡបងហើយប្រសិនបើកម្មវិធីនេះបង្ហាញថាបានទទួលជោគជ័យកម្មវិធីចិញ្ចឹមពពែនឹងបន្តទៅកាន់តំបន់ដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅអូឈៀន Brooklyn Bridge ពពែពូជនៅមាន4ក្បាលមាមញឹកធ្វើកិច្ចការដែលពួកវាត្រូវធ្វើនៅរដូវក្តៅនេះ Ibro Hector Harotio and Mini កំពុងស៊ីស្មៅ
Is our young goats they're adolescent.
ពពែជំទង់ក្លៀនចំណីគ្រប់ពេលវាជាពពែដ៏ល្អសម្រាប់កម្រងនេះវាស៊ីស្មៅរុក្ខជាតិឥតប្រយោជន៍ជាមួយស្មៅវាមិនចូលចិត្តស៊ីស្មៅទេ
យើងមើលពពែក៏ផ្ដល់ជីធម្មជាតិដល់ឈៀនដែលត្រូវបានគេធ្វើជាតំបន់ទំនប់រវាងតំបន់អ្នកស្រុកនោះនៅនឹងផ្លូវ Brooklyn Queen Expressway
We're an organic park we don't
ជាងមានសួនសរីរាង្គដូច្នេះយើងមិនប្រើរុក្ខជាតិសង្យោគទេហើយនេះមិនមែនជាជំរើសទេការប៉ិតពពែជាសត្វដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់និងសប្បាយសម្រាប់យើង
ជំរឿសប្រើពពែគឺសំហេតុផលសម្រាប់អ្នកជិតខាង
ក្រុងញូវយ៉កមានបញ្ហាជាតិសំណល់ហើយជាតិកខ្វក់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះការស្វែងរកវិធីបែបធម្មជាតិដើម្បីកម្ចាត់កាកសំណល់ជាវិធានការក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវ
ប្រហែលខុសពីធម្មតាប៉ុន្តែវាជាវិធីល្អវាជាគំនិតល្អព្រោះគេមានគំនិតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជុំវិញដូច្នេះវាជាការត្រឹមត្រូវ
ពពែនីមួយៗស៊ីរុក្ខជាតិតូចៗប្រហែល23គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យពួកគេហាក់ដូចជាអ្នកកែលម្អទេសភាពដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដោយវាជាសត្វគួរឲ្យស្រឡាញ់តែគេបានណែនាំអ្នកស្រុកកុំឲ្យចំណីដល់វាដើម្បីឲ្យវាឃ្លានដើម្បីស៊ីរុក្ខជាតិនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមេដឹកនាំសហគមន៍សូម៉ាលីនៅក្នុងទីក្រុង Saint Cloud រដ្ឋ Minnesota បាននិយាយថាពួកគេទង្គុកចិត្តនៅពេលទទួលដំណឹងថាបរិសុទ្ធម្នាក់ជាពលរដ្ឋអមេរិកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីបានចាក់មនុស្ស9នាក់នៅក្នុងអាគារមួយមានហាងលក់ទំនិញច្រើនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លូជាម៉ាអាលីម៉ាត់ដែលជាប្រធានចាំម្នាក់នៃសហគមន៍នេះបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីនៃ VOA ថាសហគមន៍សូម៉ាលីព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃឧបទ្ទហេតុនេះប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីទើបតែបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាលើកទី1របស់ពួកគេនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមានរួមបញ្ចូលការវាយកោះមួយការវឹកបឺនឡើងគោកលើកោះព្រមទាំងសមយុទ្ធប្រឆាំងនឹងនាវាមុជទឹកនិងកិច្ចការពារដែនអាកាសផងដែរនៅក្នុងប្រទេសចិនសមយុទ្ធទាំងនេះបានត្រូវសរសើរថាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងចំណងតាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឃើញមានផលប្រយោជន៍និងឱកាសដូចគ្នាសម្រាប់ការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងនេះមិនទាន់ជាសម្ព័ន្ធភាពបែបយុទ្ធសាស្ត្រនៅឡើយទេទោះណាជាប្រទេសចិនចង់ហៅថាដូចនេះក៏ដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយយន្តហោះអាមេរិកាំងបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីសយ៉ាងតិចណាស់8នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តមួយក្នុងប៉ែកកណ្ដាលប្រទេសដែលមានចលាចលលោកសាមុនវ៉ាល់រ៉ាហ៊ីមូឡាខាន់មានបញ្ជាការប៉ូលីសហៃវេក្នុងតំបន់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកបុគ្គលិកប៉ូលីសបានយាមប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខជួរមុខមួយលើផ្លូវហៃវេសំខាន់មួយនៅខាងកៅទីក្រុងតារីនកតដែលជាធានីនៃខេត្តអ៊ូរូស្កាន់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យលោកបានថ្លែងថាការវាយប្រហារតាមឱកាសមួយបាននាំឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់ហើយនៅពេលដែលប៉ូលីស7នាក់ទៀតវិលត្រឡប់មកកាន់ប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខនោះយន្តហោះបរទេសនោះក៏ធ្វើការវាយប្រហារមួយលើកទៀតដែលបានបដាលឲ្យប៉ូលីសទាំងអស់បាត់បង់ជីវិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានជួបជាមួយពួករដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងពួកមន្ត្រីខាងការពារប្រទេសកាពីខាងចិនដើម្បីចាត់ចែងការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសលោកដល់ការវាយប្រហារមួយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទៅលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលបានបដាលឲ្យទាហានឥណ្ឌា18នាក់ស្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយមានរួមទាំងអ្នកនយោបាយខ្លះផងទាមទារឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាតបតនឹងការវាយប្រហារនោះពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានបន្ទោសការវាយប្រហារនោះដែលជាការវាយប្រហារប្រឡាយបំផុតទៅលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពឥណ្ឌាក្នុងតំបន់កាស្មៀរទៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.